Tere tulemast järjekordsesse saatesse Valguse ja Varju piiril. Ja nagu tavaliselt, siin Vaimumaailma stuudios olen mina Martin, minu vastas on Hannes Vanaküla. Hannes, vaata, natukene aega on jälle viimasest saatest mööda läinud. Kas sul on uudiseid või hoopis tahad korrata mingisugust vana, et mängida tarkuse ema?
Ütleme niimoodi, et ma teen nii uut kui vana korraga. Sellepärast, et noh, kuidas nüüd öeldagi, ma olen ka elus õppinud ja ma tean ühte asja, et kui sa inimesel ükskord räägid, siis see jõu kohale, peab ühte samat asja rääkima nagu mitu korda ja erinevates nurkades. Nii et ma kordan vana ja räägin ka uut ülevat. Aga ma teeks, elu näitab, praktika näitab. Et kui ma siia saadik olen õpetanud inimesi, noh, räägin nagu vaimsusest ja räägin kirjutajast, siis ei jõua kuidagi kohale. Ja täna ma mõtlesin, et ma räägin nagu kahes pildis korraga. Et ma räägin eks iseenda pildis, kuidas mina näen maailma ja ma toon juurde kristliku vaat. Sest noh, kristlik vaade, see on imbunud kõikidest inimesest läbi, vaatamata sellele, kas nad usuvad või ei usu, aga noh, ütleme, inimesed elavad nagu kristliku sellise maailmastruktuuri või mudelite järgi. Ja see ongi hea nüüd nagu tõmmata paraleeli just nagu kahe maailma pealt, et nendel oleks nagu sild, kuidas haakuda minu teooriatega. Ja vaata, mina tahaks rääkida täna kirjutajast. Aga kõigepealt, ennem, kui ma hakkan kirjutajast rääkima, siis ma tahaks rääkida hoopis kahest loojast. Sest et kaks loojat loovad kirjutaja. Ja noh, loomulikult kõik räägivad väga tähtsalt, et on looja ja noh, mõni võibolla ütleb, et tal on ka isegi kontakt loojaga. Aga ma kirjeldaksin, kuidas mina näen loojat. Loojat ma näen nagu mingisugune taustvoon. Ta on nagu mingisugune ruum. Selles ruumis on nagu mingisugune vibratsioon. Ja see ruum täidab kõike. Muideks ma tahtsin nii palju ka mõõda minnes öelda, et tänaseks ma olen selgusele jõudnud, et loojat ehk seda ruumi, mina nimetan teda lihtsalt taustvooniks, et seda taustvoon on üldse võimelised nägema ainult kahe sõlmelised. Ja tänaseks me teame, et kahe sõlmelisi on siin eksistentsruumis ainult 14, ehk ainult 14 olendid saavad tajuda loojat. Aga mis ma kohe tahaks öelda? Loojaid on kaks. Tegelikult ma näen või tajun sellist punakat, see on nagu punase alatooniga, taustvoon, mis nagu kõikjal. Jälle tuleb kohe paraleel, kui ma kunagi suhtlesin kristaiididega, siis seal need rääkisid, et Jumal on nagu kõikjal. Ja nad on huvitava, keegi on neile öelnud, et looja asub nagu kõikjal. Keegi on neil öelnud, aga ega nad siis ei mõista seda. Ja teist taustvooni ma tajun nagu sellise sinakana. Sinakas taustvoon. Ja ma olen ise enda, noh vaata, igal asjal tuleb nimetus anda. Ja nimetuse ma annan puhtalt enda isiklikust egoistlikust seisukohast. Sest noh, nime me annam ikkagi oma ära nägemise järgi. Ja mina nimetan seda punast taustvooni looduseks. Ja seda sinist taustvooni ma nimetan ajaisataks. Ja vaata, need kaks taustvooni loovadki siin see elu planeedil. Ja vaata, kohe, mis ma tahaks öelda, et miks mulle kristlik ja muud ususüsteemid ei meeldi, sest nendel on ainult üks Jumal. Vaadake, kui oleks ainult üks looja, siis ta looks nagu ise enda sisse. Ja kui ta looks nagu ise enda sisse, siis sinna ei saa teised olendid kehastuda. See looming oleks tühi. See oleks umbes niimoodi, nagu meie lähme universumisse, lähme Marsile ja me näeme, et on loodud terve planeet, aga me ei saa seal elada, sest see on nagu loodud ise endale. Ja ma isenesest kahtlustan, et universumi direktor on vist selle universumi üksinda loonud. Ma kahtlustan. Ja vaata, miks ma ütlen, et ma kahtlustan? Sellepärast, et meie füüsiline keha suudab ainult 7. sfääris nagu opereerida. Et see 7. sfäär ongi planeedi tasand. Ehk meie füüsiline keha ei võimalda tajuda enamat kui planeedi mastaap. Ja võtta sellepärast ma ütlengi, et ma saan tajuda kuni planeedini. Ja vaata, kui ma ütlen, et midagi universumi kohta, siis ma lihtsalt oletan. See ei pruugi üldse tõele vastata. Ma lihtsalt oletan, et universumi direktor on loonud üksinda selle universumi, aga seal ei saa keegi elada, ta ongi tühi, kõle ja mehaaniline. Aga selleks, et üldse meie kui inimesed saaksime sinna maailma tekkida, peab olema kaks loojat. Ja vaata, nüüd kui need loojad teevad ühisloomingut, siis tekib maailm nendest välja, ehk õigemini nende kahe vahele. Ja vaata, sinna maailma saavad juba teised tegelased kehastuda. Ehk ütleme niimoodi, et tänu sellele, et siin planeedil on elu, on tänu sellele, et on kaks loojat. Ja need ei kakle oma vahel. Ausõna. Kui vaata, kõik ususüsteemid, kristlik, islam, igal pool on hea ja kurjuse vaheline võitlus. Sorry, ei ole olemas head ja halba. Nii, aga kuidas ma tajun seda fooni, taustfooni? Väga lihtsalt. Ma viin ise enda teadlikkuse 7. aurakihti. Ühesõnaga, teoreetiliselt, see on puht teoreetiliselt, võiks iga inimene loojat tajuda keha poolest, sest meil on kõikidel füüsiline keha, mis küüntib kuni planeedi tasandile. Aga kahjuks on vaja selleks sisemist taset. Noh, kõigepealt potentsiaal üldse. Ja kui sul seda potentsiaal ei ole, siis sa ei suuda oma teadust lihtsalt viia 7. aurakihti. Ja vaata, siin ma tahakski öelda, et siin on meil, noh, võibolla te olete kursis, et siin on mõned nõiad, maagid, räägivad, et nad on kontaktis universumi jõududega. Selle kohta ma ütlen, et tead, nad valetavad, sest sinu keha ei võimalda haarata informatsiooni universumist. Ja vaata, siis mul jälle meenus, kuidas üks nõiakene rääkis, et tema suhtleb siiduslastega. Noh, ma ütlen, et võiks natike olla kursis ka füüsikaseadustega. Võiks natikene olla kursis. Ja ma võin öelda, et Sirius on väga noor täht. Ta on hiid. Tema eluiga vist, ütleme, tema vanus on üldse 100 miljonit aastat. Aga 100 miljoni aastaga ei saa tekkida selle tähe ümbere planeeti, kus saab eksisteerida elu. Sest planeetid tekivad ka sellest gaasiudu kogust. Ja kui nad tekivad need tobud, siis nad on ülikuumad. Nendeks kulub aega jahtumiseks, et üldse saaks see elu tekkida. Siis see elu hakkab tekkima väga aeglaselt. Soovitan jälle vaadata dokumentaalfilme Planeet Maa ajaloost, et kuidas on see tekkid, kuidas üldse tekis atmosfäär, kuidas tekis vesi. Üldiselt meil on täitsa harivaid filme olemas. Jupiterist ma vaatasin, nii et ma soovitan täitsa olla ka kursis teadusmaailmaga. Tuleks nagu tervisele väga kasuks. Nii, ühesõnaga, me räägime siis kahest loojast ja nad on nagu taust sellised foonid, kiirgused. Ja vaata, nende kahe taustvoonist tekivad kirjutajad. See oleks nagu ei kuskilt tekib kirjutaja. Vaadake, ka meie eks füüsikast me teame, et vaakum ei ole tegelikult tühi. Me vaatame kosmost, see on vaakum, aga seal tekivad osakesed, kogu aeg osakeste maare tekivad virtuaalosukesed. Me oleme keskkoolised õppinud, meenutage oma füüsikatundi, seal on räägitud isegi valemid välja toodud, kui kaua see osakene tekib, et see ongi niimoodi, mida suurem mass, seda väiksem eluiga, et nad tekivad ja kaovad. Ja niimoodi on ka need kaks taustvooni. Ega tavaline inimene seda taustvooni ei näe. Ta lihtsalt näeb, et ei kuskilt midagi tekib. Ja tekibki kirjutaja. Ja vaata, nüüd ma tahakski nagu öelda, mis asja on kirjutaja. Kirjutaja on nagu selline mudel keha. Ta oleks nagu inimese mudel. Ja vaata, see mudel, kui me siia sünnime, siis sellest mudelist hakkab meile keha tekima. See mudel varustab meid programmidega. Tegelikult vaadake ju loomariigis. Igal loomaliigil on olemas oma kirjutaja. Ja vaadake, me sünnime. Meil on järsku mingisugused programmid sees. Noh, kas võigi näiteks, kui me näeme ilusat naist, siis me hakkame teatud moodi käituma. Ja minu meest on väga huvitav vaadata naisi, kellel meeldib põni mees, siis ta käitub ka niimoodi, et ta eputab, kuidagi keerutab. Ja vaatad, et tegelikult see inimese käitumise mudel on hästi sarnane ka loomadele, kui nad otsivad paarilisi. Et nad hakkavad automaatselt mingisugused analoogsid asju tegema. Et ühesõnaga on meil igal liigil on oma kirjutaja. Ja samamoodi on ka meil inimestel oma inimkirjutaja. Ja vaata, nüüd ma tahakski nagu tõmmata paraleeli. Et mina näen seda kirjutajat, kirjutaja nagu valgus. Ja vaata, see, mida kristlased nimetavad jumalaks, ongi tegelikult kirjutaja. Nii et tegelikult, kui mina räägin kirjutajast, siis kristlane räägib jumalast. Me tegelikult räägime mingis mõttest ühest ja samast asjast, aga meie nägemine või meie vaatenurk on kapitaalselt erinev, sest mina näen, et kirjutaja on mehanism. Kirjutaja ei ole elavolet, ta ongi nagu mingisugune suur tarkvara, kus sees on meesaspekt, naisaspekt, siis seal sees on reaalained, humanitaarained ja hästi palju parameetreid. Nii et kui me siia sünnime, siis me oleme nagu kõik ühendatud kirjutajaga. Ja tänu sellele me alateadlikult tegutseme nende programmide järgi, mis seal tulevad. Aga inimese kirjutaja on natikene erinev kui loomade kirjutaja. Ja ütleme niimoodi, et kui looma kirjutaja, ta on nagu staatiline, siis loom ei saa ennast muuta. On programm ja ta käib selle programmi järgi ja kogu lugu. Noh, toome sellised elulised näited, et kui, noh, ma jälle vaatan, eks seal teadusmaailmast, mis on tehtud dokumentaale. Toon kaks huvitavat näidet hanest. Kui hanel kukkus muna pesast välja, siis ta hakkas nokaga seda pesa muna lükkama pesasse. Aga siis võeti vahepealt see muna sealt ära. Ja vaatas õnnetu hani virtuaalselt lükkas edasi muna, sest see oli tas programm. Ta ei saa nagu seda lõpetada. Tal on mingi programm ja ta selle järgi käitub. Vaata, inimene saaks lõpetada. Noh, ta on meil ühe paraleelse jälle vaablastest. Ei, see ei olnud vaablane, see oli mingisugune. No jah, vaata, see oli mingi, seal oli maa sees tal mingisugune auk, midagi sellise putuke laadselt. See püüdis selle mingi saaklooma, läks sinna siis oma koopa suu ette. Siis läks tiirutas seal koopas ära, ühesõnaga ta kontrollis, kas koopas on tühi või mitte. Ja siis viis selle saagi koopasse. Aga kui see aeg, kui ta koopas oli, seda saaki nihutada ühest kohast teise, siis ta tuli välja ja siis see programm hakkas tööle, et ta läks selle uuesti koopuse kontrollima. Nii et see tegelikult see, et inimesed käituvad mingite programmide järgi, näitab seda, et kirjutaja annab talle programmi. Ehk ma loodan, et te juba saate aru, mis siis juhtuks, kui ühel hetkel kirjutaja ei oleks. Inimene jääks seisma, istuks maas, käed rüppes ja ei oskaks mitte midagi teha. Ja muideks, seda me oleme ka näinud ka eluliselt, kui on mingisugune kriisisituatsioon, siis mõni inimene lihtsalt tardub nagu soolasammas ja ta ei oska midagi teha. See tähendab seda, tal ei ole kirjutajaga programmi ja ega ta ka ise ei oska lahetada. Aga on ka osad inimesed, kes kriisisituatsioonis hakkavad tegutsema. Ja vaata, nüüd ongi küsimus, miks, mis erinevus on siis meil inimestel kirjutajal ja loomade kirjutajal. Vaata, loomade kirjutajal ei ole võnkekandjaid. Mis asja on võnkekandja? Ja võnkekandja tähendab seda, et selles kirjutajas on mingid pesad, kus on mingi tegelane sees. Ja ma võin öelda, et meie kirjutajas on 77 pesa, mis on nagu statsionaarsed. Ehk olend on läbi elude. Ja siis on 1241 pesa. Peaks veel sinna lisanduma 10 pesa, mis on puudu. Need on need, mida ainult kehastunud saavad teha. See on sellised nagu ajutised võnkekandjad. Ühesõnaga, miks on vajalik? See on vajalik selleks, et oleks nagu mingisugune infokanal, kes õpetab meile suhestumist, muutmist kirjutajaga. Ja vaata, tänu nende võnkekandjatele on muutunud see kirjutaja nagu elavaks. Nii et tegelikult, kui me võiksime öelda, et kirjutaja oleks nagu Jumal, siis kristlikus mõistes nimetame neid võnkekandjaid ingliteks. Ühesõnaga, nagu te asjast aru saate, ma olen ka võnkekandja, ma olen ka kirjutajaga, siis kristlikus süsteemis ma võiksin ennast nimetada ingliks. Nojah, katsu minna öelda kristlastele, et ma olen ingel. Nad tulevad kohe sulle kallale ja ütled, et ma olen lollakas. Nii, see selleks. Ja need inglid jagunevad siis nagu kolme klassi. Põhitegijad on 12. Ja muideks inimesed tajuvadki neid. Nad tajuvad neid pereliinidena. Kuigi vaata inimene kuidagi, noh, ta peab endal arusaadavasse keelte. Ja vandenõuteoreetikud ju, noh, räägivad, et on mingid 12 rikast pereliini, mis mõjutavad meid. Ei mõjuta need pereliinid.
Kusjuures vandenõuteoreetikud arusaam on midagi sellist, et need vereliinid said alguse iidsel ajal, kui inglid tulid maa peale ja paaritusid maa naistega. Ja siis nad vereliini pidi tulevad kuni tänasesse päeva, ehk siis need välja valitud perekonnad sisaldavad mingit spetsiifilist geneetilist koodi, mis sisaldab valitsemisõigust. No midagi seesugust on nende teooriates.
Jah, no ühesõnaga nad tegid selle teooria endale mugavaks. Aga tegelikult me kõik saame tegelikult vereliinidega suhelda, teoreetiliselt, aga...
Veel hullem on see, et me ju tegelikult seda teemegi. Lihtsalt küsimus on teadlikkuses.
Just nimelt. Sest nagu ma siin varemates saadetes rääkisin, meil on 12 ringvoolu. Meie, vaata, need ringvoolud on sisemiselt meie sees, siis ütleme, noh, kas ta tuleb pealaest sisse, läheb meie mõõda selgroogu alla ja siis ta väljaspoolt teeb kaare. Täpselt nagu maa magnetväljad. Noh, üldse magnetväljad.
Ja need samad ja UV-ood reguleerivad tundevoogusid.
Just nimelt. Ja need ongi. Ja ütlemegi, põhitegijad ongi siis 12, keda ma kutsun kahe sõlmelisteks. Sest nad on väga huvitavad olendid, nendes oleks nagu kaks poolt korraga. Ja, Ja neid ongi meie planeedil, ma tahaks öelda 14, kuigi 12, iga üks valitseb ühte ringvoolu. Ja siis on kaks natuke omapärast. Ma ei oskagi nendele öelda, mis nagu need ülesanded on, aga need oleks siis nagu kristlikus mõistes nagu peainglid. Jälle tahaks öelda, ei ole peainglid üks, peainglid on kaks. Ja ütleme, kui need ringvoolusid on 12, ehk need on valgused. Meie kirjute koosneb 12 erinevast valgusest. Siis üks 13 oleks nagu, kes valitseb nagu neid ringvoolusid, seda poolt, mis jääb inimese sisse. Ma nimetaks seda sisemiseks noh, ütleme selleks valguseks. Ja teine valitseb neid ringvoolusid, mis on väljaspool. Ja ütleme niimoodi, et nad oleks need kõik 12 vereliini, nendel on nagu kaks peremest. Üks on nagu väline peremes ja teine on nagu sisemine. Kuigi tegelikult noh, looja on üleüldse planeet. Ja siis on igal sellel ütleme vereliinil omakorda alamad, keda ma kutsun vägilasteks. Ehk kristlikus süsteemis võiksime neid nimetada alaminglideks. Ehk ütleme, kristlikus mõistel oleks siis nagu kaks peainglit, 12 kõrgemat inglit ja siis 63 alamat inglit. Ja need jagunevad niimoodi, et väliselt on vereliinil kaks abilist, ja sisemiselt on kuuel, on ka kaks, ehk kokku siis 4, kahel on sisemiselt 5, ehk kokku 7, kolmel on sisemiselt 3, ehk kokku 5, ja ühel on sisemiselt 8, ehk kokku 10. Ja siis tulevad veel nagu sellised kiired, need on ka võnkekandjad. Aga need võivad olla juba pärlhinged, kes seda haaravad. Just kõrgemaste, mitte madala. Vaata, pärlid jagunevad ka kaheks, kõrgemad ja madalamad. Siis seal ongi see 1241. Aga need on niimoodi, et see võnke, kui inimene sünnib, kirjutab valib välja, siis see on ainult ühe eluga seotud. Kui ta sureb ära, läheb see võnke kellegile teisele. Ja ehk ütleme niimoodi, et meie, noh ütleme inimkonnas siis kirjutajaga saab olla ühendus 77 plus 1241, ehk see tähendab seda, et 1318 inimest saavad üldse ühendust kirjutajaga. Ehk see number on, kellel on reaalselt kontakt Jumalaga. Ma lähen nüüd jälle kristliku süsteemi. Aga kui me nüüd võtame, et planeedi rahvastik on kuskil 8 miljardit ja jagame selle kõik võrdselt ära, siis me saaksime niimoodi, et mitte Eesti peale ei ole üks, kellel on ühendus Jumalaga, ehk kirjutaga, vaid Baltikumi kohta. Nii et terve Baltikumi peal on ainult üks olet, kellel on ühendus kirjutajaga, ehk Jumalaga. Aga nüüd, kallikesed, vaadake, kui palju on meil kirikuõpetajad, kes kõik räägivad, et nendel on kontakt Jumalaga. Okei, kirikuõpetajad, need on jätame need rahule, aga siin on teatud hulleks, kes arvad, et nad on Jumala, noh, mingid saadikud või... Kui palju neid on? Ja nüüd on küsimus, kellega nad on kontaktis? Võt, see on küsimus. Neil on kontakt, aga me jõuame edasi. Nii et siis ühesõnaga kirjutaja on suur mudel, ilma milleta me ei saa elada. Nii et vaata, selles suhtes on kristlastel õigus. Me ei saa elada ilma Jumalata. Ja kristlastel on ka selles suhtes õigus, et Jumal määrab, mida me teeme. Aga kirjutaja tõesti määrab, mida me teeme. Kui meil on hormoonid, siis kirjutaja määrab, kuidas me läheneme naisele. Muideks, vaata, kui palju instinkte meil on. Noh, võtame kasvõigi seda, et kui naine jääb rasedaks, kuidas tema hormoonid muutuvad, kuidas tema alateadlik käitumine kohe muutub, kuidas ta hakkab lapse eest hoolitsema. See on kõik kirjutaja. Täpselt samamoodi nagu loomad teevad pesa kevadel, kirjutaja ütleb, nad seda teevad, teevad pesa, kasvatavad oma pojad üles ja see on kõik kirjutaja pealt. Nii et tegelikult kirjutaja on väga, väga tähtis. Nii, ma ei tea, Martin, kas on nüüd mingisugune väikene ülevaade kirjutajast olemas?
Ja ma arvan küll. Ehk siis kirjutajana sa, kui ma nüüd kokku võtan, sa määratlesid seda kui kahe looja sellist
ühisloomingut.
Mm-hmm.
Ja ta ongi nagu valgus, ta on nagu mingisugune tarkvara, mis on meiega kogu aeg ühendosas. Ja vaata, need võkkekandjad, nad nagu toovad seda valgust inimesteni, vaata inimene ei suuda seda nagu mõista otseselt. Siis vaata, need on selles suhtes arenud olendid, kes saavad sealt kirjutajast võtta informatsiooni tuua siia inimestele ja õpetada. Aga kahjuks on tänane seis väga nutune. Sest kui ma vaatan neid tegelasi, kes peaksid valitsema, siis kahjuks nad ei valitse. Ja vaata, meie näeme, õigemini Martin, võibolla nimetame, sul on selles suhtes parem nägemus, nad on magajad. Ehk ütlema, need vereliinid tegelikult magavad. Need, kes peaksid meid valitsema, need tegelikult magavad. Ja siis on küsimus, kes nende asemel valitseb? Sest nad on nagu kohal. Kirjutajal on pesad. Nad on seal pesas, aga nad ei tööta. Aga ma lähen veel kaugemale. Kirjutajal pesad, nad on nagu uinuvus olekus. Ja kui ma läksin veel üks aste allapoole, siis mind kogu aeg alati kummitas selline asi, et kus on vägilased. No ma nimetasin vägilasi enne jumalateks, sest ütleme niimoodi monoteistlikult kultuurid näevad neid võkkekandjaid jumalatena. Noh, nagu palju jumalaid. Vaata kristlikus kultuurruumis nad nimetavad neid samuseid tegelase ingliteks. Nii et vahet pole, kas me vaatame Kreeka mütoloogiat, seal on noh, kujutatud, et nad on jumalad, kristlikus on nad inglid. Mina räägin, et need on võkkekandjad. Ja vaata, ma nägin, et on kuskil nagu mingisugune rõngas vangla ja seal on nagu nende olemused vangis. Et kõikide vägilastet on kuidagi kinni pantud. Nad nagu ei saa tegutseda. Nad oleks nagu vangis. Nad küll on, aga nendel ei ole nagu sõnaõigust, vaid keegi muu siin kamatab, keegi muu valitseb. Nii, aga võibolla siin ma räägin, et miks ma sellest vanglast ja väga hästi, noh, ma ei hakka sellest saates sest vanglast pikemalt rääkima, aga ma võin nii palju öelda, et mina kui võkkekandja ja kuna ma olen just see sisemine, ehk kuulun sinna kahe hulka, kes oleks siis need peainglid, siis minust läbibki see punane taustfoon. Et kui võtame niimoodi, et see looja, ehk keda me tajume, mina tajun punase taustfoonina, siis tema ei näe meid. Me oleme liiga väiksed. See on täpselt samamoodi, nagu meie ei näe voodis on neid lestasid. No me ei näe neid, ta on lihtsalt liiga väike. Aga kui me kasutame mikroskoopi, siis me saame neid näha. Ja vaata, mingis mõttes olen mina ka selle punase taustfooni mikroskoop. Ja üks minu elu ülesannetest, esimene ülesanne vist arvatavasti, võibolla siin ka rohkem, ega ma nii täpselt ei teagi. Ega ma ei tea, mis see taustfoon tahab must või noh, ühesõnaga. No ma tean, üks minu ülesanne, see on nüüd läbitud, ma võin nüüd sellest rääkida, oligi välja selgitada, kuidas vangistati need jumalikud olendid, ehk vägilased ja kaasarvatud, ka kahesõlmelised, kes magavad. Ja selleks oli tegelikult väga lihtne. Seda protsessi jälgis tegelikult see punane taustfoon, ehk looja, ehk loodus. Ma nimetan teda ka looduseks, aga ma tajun teda punase taustfoonina. Ja ma olin tegelikult, ma olin ka juba seal vangis, ütleme niimoodi ausalt. Aga kuna ma olen kahesõil väline, siis ma saan ka vabalt tegutseda. See ongi üks eelis, et ma olen küll vanglas, aga ma olen ka vaba. Mind on nagu kaks. Ja see teine osa, mis vaba oli, vaata, parasiitsüsteem ei suuda vangistada kahte sõlme. Ta suudab vangistada ainult ühte sõlme. Nii et siis minu esimene ülesanne oli tulla kui vägilane, ehk kui jumal. Ja kireda. Ja ma avalikult teatasin, et ma olen valgus jumal. Noh, ütleme, palju on neid jumalaid, aga nendes ei reageerita. Aga kuna minus oli tõesti see maitse, siis ma nägin kogu seda protsessi läbi, kuidas vangistatakse. Tegelikult mind üritati vangistada. Noh, ma ei hakka peensusteni rääkima, see pole täna saate teema, aga ütleme, mina näen, tean kõiki nurkasid. Ma tean seda, see jooksis läbi nõiasaatest, pealtnägijast, ühiskondlikust käitumismustrit. Ja tegelikult selle käigus loodus õppis parasiitsüsteemi. Ja miks ma ütlen, et see on edukas, sellepärast, et ma sain vanglast välja. See on viimase aasta küsimus. No ütleme niimoodi, et eelmise aastal, ma ei teagi täpselt. Ja see oli väga huvitav. Kui ma nägin, et sealt vanglast ma sain välja, oli niimoodi, et ei saanud mina üksida, vaid kahe kaupa. Ja tänaseks ma tean, et vanglast välja saamise võti on kahe kaupa. Kahe kaupa tullakse vanglast välja. Noh, ma arvan, et loodus juba teab seda programmi. Programm on välja töödetud. Kindlasti mingi aja jooksul need jumalikud oledid, ehk surematud, vabanevad. Aga see kõik võtab aega. See ei toimu üleöö. See on võib-olla elude küsimus. See ei ole, noh, ta on pikke protsess.
Kas oskad põhjendada, miks see kahe kaupa töötab? Sellepärast, et vangla on ju ümbritsev jõud. Kui sa suudad kedagi ümbritseda, siis sisuliselt sa paned ta vangi.
Jah, aga ma ei tea, kuidagi, see ongi selline müstika, et ma ei olegi tänaseks selle välja veel luputanud, et kuidas vanglast välja saab, aga see ongi kahe kaupa.
Ainukene paralleel, mis ma oskan öelda, on see, et okei, kui inimese nägemisraadius on 180 kraadi, siis sa paned ühe teise inimese selja taha, tema näeb oma 180 kraadi ja te teete koostööd, siis te ümbritsete ise ennast teadvusega, mis on teil ühine, üks katab seljatagust, sina katab tema seljatagust, ehk siis te paralleelselt tekitate mingi ümbritseva jõu, mis neutraliseerib vangla. No see on üks võimalus.
Ja ütleme, see tähendab, et kahe peale saab tekitada mingit neutraliseerivet jõudu, millega saab vanglast välja. Vaat niimoodi ma defineeriksin. Kuidas see tehniliselt käib, ma niimoodi ei oska öelda. Ma ei ole seda uurinud ja ma kahtlustan, et seda infot ei tule ka. Sest ma arvan, et kui ma räägiksin praegu või noh, see info tuleks siia, et kuidas saab vanglast põgeneda, küll parasiitsüsteem juba teeks omad meetmed, et ei saaks seal põgeneda. Nii, aga nüüd läheme edasi. Kirjutaja on olemas ja muideks tead, kuidas seda kirjutajat me näeme. Muideks kõik inimesed teoreetiliselt saaksid näha kirjutajat. Vaata, kirjutajat me ei näe isikuliselt. Aga me näeme seda, kas me käime looduse kirjutaja järgi või mingi muu kirjutaja järgi. Ongi see, et vaata, me rääkisime rongide maailmast. Kui inimene käib nagu mööda teed, siis ta on nagu ühenduses looduskirjutajaga. Kui tema on rongi peal, siis ta on ühendatud parasiitsüsteemi kirjutajaga. Ja vaata, kui me selles valguses vaatame, kui palju inimesi on mitte rongi peal, siis ma võin öelda, et neid, kes looduse järgi käivad, neid on ikka ime vähe. No neid on, ma olen ikka näinud, et noh, ma ei ütleks, et tõesti, et neid pole, aga neid on tõesti väga vähe. Enamus inimesi on kõik kuskil rongi peal. Nii, aga nüüd on tekib küsimus, kes on siis see paha, kes meid valitseb? Tegelikult meid valitseb üks teine kirjutaja. Ja see teine kirjutaja on väga huvitav kirjutaja. Seal on tegelikult kaks kirjutajat üksteise sees. Üks kirjutaja oleks nagu ümber ja teine oleks sees. Ja vaata see, mis on ümber, seda mina nimetan reptikate kirjutajaks. Vaata jälle vandenuur teoreetikutel on õigus, et reptikad valitsevad meie maailma. Ja teine, mis on seal sees, on putukate kirjutaja. Ja see tegelikult valitseb. Ja see on ka taevas. Ehk me võime öelda, et see on ka Jumal. Nii et meil on taevas kaks Jumalat. Üks on loodus, see poolt loodud Jumal, ja teine on parasiitsüsteemi Jumal. Ma pärast räägin täpsemalt seda parasiitsüsteemi Jumalast. Nii, ja nüüd ma esiteks tahaks öelda, et parasiitsüsteemi Jumal, ehk kirjutaja, ei ole halb. Ta lihtsalt teisest maailmast pärit. Kuidas öelda, kas kala kirjutajaga saab maismal elada? Ei saa. Kui sa paned kalaprogrammid näiteks põdra sisse, no mis sest välja tuleb? Mitte midagi ei tule. Ja see ongi nii. Seal on hoopis teine maailm, teine keskkond. See ei ole siia kohane. Aga parasiitsüsteem on saanud kätte need kaks kirjutajat. Ja nüüd see kirjutaja tahab midagi siit planeedilt saada. Ehk ütleme niimoodi, kristlikus mõistes Jumal elab taevas. Siis tegelikult on sõda kahe olendi vahel taevas. Kahe olendi. Kahe Jumala vaheline sõda. Kus juures üks Jumal on nagu kaks Jumalat üksteise sees. No nad on nagu matrioska. Ja nüüd ma küsin retooriliselt, mille peale sõda käib? Vastan. Sõda käib maa jõu peale. Sest vaadake, inimene koosneb kahest osast, kirjutaja ehk valgus. Ja teine osa on nagu maast tuleb energia. Ehk paneme sellisesse mudeli, analoogmudeli, et inimene on arvuti. Näete, arvuti on üks tühi kast. Ta ei tee mitte midagi. Selleks, et arvuti sul üldse midagi teeks, seal pilt jookseb, on vaja programmi, on vaja valgust. Jumal oleks siis nagu programm. Aga kas arvuti töötab, kui teil ei ole pistikut elektrivoolus? Ei tööta. Ja ütlemegi, siis see maa jõud oleks siis nagu energiallikas. Ja muideks ma võin öelda, et meil, meie süsteemis planeedil, on 20 erinevat energiaallikat. Ja ma tean, kus see, no pärast räägin selle, kus see probleem tuli. Ja praegu ongi niimoodi, et kaks kirjutajat võitlevad, kes saaks selle energiaallika endale. Kuigi tegelikult ma täpsustan, et loodi nii valgus kui kirjutaja, ka loodi ka maarootor. Mina kutsun teda maarootoriks, sest mina näen niimoodi, et tal on nagu apelsiin, milles on need lõigud ja seal on 20 lõiku. Tegelikult on näiteks teistmoodi, aga ma teete inimesele nagu arusaadavasse keelte. On 20 erinevat energiat. Ja sõda ongi selle energia peale. Ühesõnaga looduse kirjutaja sõdib parasiitsüsteemi kirjutajaga, kes saab selle energia endale.
Kus juures lääne kultuuritraditsioonis ja esoteerilises traditsioonis energia on reeglina samastatud kurjusega, kus juures negatiivsena?
Vot, see ongi kogu iva, sest tegelikult me jõuamegi esimese legendini. Taevas ei sõidi mitte kunagi maaga. Jumal ei sõidi mitte kunagi saatanaga. Vaid sõidivad kaks jumalat, kes saab saatana endale. Ma räägin nüüd kristlikust mõistes.
Kusjuures ma toon siin välja ühe väikese lõigu inglise klassikutest William Blake näiteks. Üks väike lõik oleks siis midagi sellist. Ilma vastuoludeta pole progressi. Tõmbumine ja tõukumine, mõistus ja energia, armastus ja viha on inimese eksisteerimiseks vajalikud. Nendest vastandutest tekib see, mida religioonid nimetavad heaks ja kurjaks. Hea on passiivne ja alistub mõistusele. Kurjus on aktiivne, purskuv energia allikas. William Blake, taeva ja põrgu abielu. Ja kusjuures William Blake, teda on natukene süüdistatud gnostitsistlikus mõttelaadis, sellepärast, et gnostitsism on see, mida me nimetame hea ja kurja mõttelaad. See, millest tegelikult lääne nii religioosne kui ka okultistlik traditsioon põhineb sellele. Ehk me jagame maailma kaheks. Üks on jumalik vorm, siis on olemas põrgulik, negatiivne kirjeldus ja see, mis on energia, see, milleni me jõuame, kui me läheme ise enese sisse, alateadvusesse, sealt pärineb tegelikult saatana kuju. See, mis on taevane, mõistuslik, selline valgusepõhine, nimetame seda, võib isegi nimetada selliseks külmaks, aga samas elutuks maailmal nägemuseks. Seda me nimetame heaks. Energia on ju kurjus, sellepärast, et see tekitab kannatusi, see on mõistuse vastane sageli, see paneb meid liikuma loomalike instinktide ajendil ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis on väga palju põhjust, miks nad nimetavad just energiaprintsiipi selliseks kurjuseks. Ja negatiivne on see, mida tegelikult tahetakse.
Jah, vaata, siin ongi nüüd kogu selle legend. Miks meile nimetatakse kurjuseks? Sest tõesti see energia tuleb me seest ja valgus tuleb väljast. Ja vaata, kui nüüd inimene võtab selle mõttelaadi enda omaks, et maas on kurjus, mida ta teeb? Ta selle sama energia, mis on tema sees, viskab välja, annab parasiit süsteemile. Tema ei taha olla ju paha inimene. Ta kiigib oma energia ära.
Ja kusjuures, mis juhtub sellise inimesega? Tema elu muutub hästi tähendusetuks, ta muutub depressiivseks, ta kaotab motivatsiooni ja ta kaotab tahte. Sest kui meil ei ole motivatsiooni, tahet, siis me hakkame, igat asja hakkame kartma, oleme ärevad, sotsiaalselt ei saa hakkama, keegi ütleb, vaatab valesti, me elame seda väga raskelt üle, sellepärast, et energiaga me neutraliseerime jõudusid. Energiaga me teostame ise ennast, me liigume enda sihi poole. Ja vaata, sealt mõneti on tekinud ka see olukord, nagu tänapäeva inimestel on kombeks, nad digitaliseerivad ise enda elu, sellepärast, et digitaalses maailmas sisemine energia, see ei ole vajalik. Sa oled kehaga, sa oled kogu aeg passiivne. Energiaprintsiip ei ole enam vajalik, sellepärast, nagu me vist eelmises saates ka siin rääkisime, digitaalne inimene on ju hea inimene.
Jah, sest ta ei mõjuta midagi. Nii et jätke meelde, et see, et taevas ja maa sõdivad, see on legend selleks, et meid orki pista.
Kusjuures siit tuleb välja ka see, miks religioonis, ainujumala religioonis, on maagia ketserluse sildi all. Sellepärast, et maagia lähtub tahtest.
Ta lähtub sisemisest jõust.
Ja tahe on jõud, millega me tegelikult realiseerime enda nägemust. Ja vaata, tahe on selline huvitav asi. Tahe ei ole mõistus. Tahe võib ületada mõistuse. Meie mõistus ütleb tee nii või ära tee naa. Ja tahet me võime mingisuguse ajutise perioodil alla suruda, aga tahe leiab alati tee. Tahe leiab alati tee, kuidas avalduda. Nagu sa ise võib-olla ravitsemise kunstis tead, kui inimene ei taha ise terveks saada.
Ehk ei tee teda küll.
Proovi teda terveks. Ehk siis ta sisemise jõuga, sisemise maagiaga paneb sulle vastu.
Jah, teda tõesti ei saa.
Ja vaata, kuna see ainujumala lähenemises, monoteismis, on igasugune kese, teoloogiline kese põhineb jumala tahtel, siis järelikult inimene, kes kasutab ise enda tahet, astub Jumala enese vastu. Ja vaata, sealt tekib ainujumala ja maagia vaheline konflikt, sellepärast, et on lubatud ainult üks maagia vorm ja see on see, mis on jumalast. Ehk siis jumalik maagia on see, mida piiblis nimetatakse imedeks. Ainult imed on lubatud.
Ja, aga samas on küsimus, vahet on piibli imel ja sellel, mida mina teen.
No, vaat sealt tulebki see. Ime on see, mis lähtub ainult jumalast. Kui, see, kui sina teed imed, siis see lähtub sinust enesest, sinu enese tahtest. Aga sinu enese tahe juba loomu omaselt on eraldi seismine jumalast, mis on tegelikult tabu ja ketserlus. Nii et siin tekibki järgmine selline kitsas koht, mis on probleem iseenese energia või tahte või sellise sisemise jõu eiramisel. Sa ei saa mitte kunagi kasutada maagiat.
Jah, nii et ütleme, siin on minu esimene soovitus. Lõpetage uskumas seda legendi, et taevas sõdib maaga. See on täpselt samasugune legend, nagu naine sõdib mehega. Teate, kui maailmas oleks üks mees ja üks naine, nad kunagi ei sõdi oma vahel. Jah, me näeme, kuidas mees ja naine kaklevad. Vaata, siin ma peaksin minema nüüd ühte teise teemasse. See on täitsa omaette teema, aga ma lühidalt. Vaata, on selline mõiste, et kes on me südames. Ja vaata, kui mehel on, ei ole oma naine südames, vaid näiteks oma ema, siis tegelikult ta kaklebki naisega. Ja naisel võibolla ei ole mees südames, vaid on näiteks Jeesus südames. No, tänapäeval on Eestis on vähe Jeesust, mõnel võibolla näiteks firma, mingi firma märk olla südames, et no, mis see südames olemine tähendab? Südames olemine tähendab see, et kellele me anname õiguse ise ennast muuta. Ja vaata, kui me vaatame neid pereelusid, kus on naise mehe vahelised kaklused, laialt ta taandub ikkagi, naine võitleb mehe sees oleva mehe emaga, sest mehe ema reaalselt muudab, mõjutab meest, aga naine ei saa muuta. Ja vaat sealt tulebki sõda. Nii et tegelikult ei saa kakelda taevas ja maa, ei saa kakelda mees ja naine. Ja kui on kaklus, siis alati tuleb otsida, kes kõrvalt mõjutab. Aga noh, praegu...
Kusjuures see ema ja naise vaheline suhe natukene saab siin tuua paralleeli headuse ja elu vastasuse vahel. Oled sa tähele pannud seda, et need inimesed, kes on head, need oma tegutsemises vastanduvad elule. Sest kui mees paneb ema oma südamesse, kas see midagi lisab tema ellu? See võtab vähemaks. Sellised inimesed, sellised mehed reeglina muutuvad äärmisel passiivseteks ja jõuetuteks.
Ja nad ei oska midagi naisega peale hakata.
Kui ta paneb sinna naise, siis kirg lisab elule midagi juurde.
Ja seal tekib süttees.
Ehk siis sisuliselt jälle üks kitsaskoht, mis on hästi tüüpiline lääne sellisele kultuuritraditsioonilne, ongi see, et elu vaenulikkus ja headus on väga palju samastatud. Sest vaata, elav inimene on jällegi see, et ta on potentsiaalselt ohtlik, ta võib käituda teistmoodi, ta võib mõelda teistmoodi, ta rikub ära selle loomu omase korra, mille me oleme kehtestanud. Ja see, kes nii-öelda on elutu, tema järgib alati korda, sellepärast, et temal ei ole jõudu sellele vastuastumiseks. Ehk siis selline inimene ei tee mitte kunagi revolutsiooni. Ta on natukene nagu, noh, need on need inimesed, kes on selle lapseliku kaootilisuse kaotanud. Sest vaata, laps on ju elav. Ta on hästi nagu selline dünaamiline, kaootiline, ta ei käitu konkreetse regulatsiooni ajendil. Noh, seal on olemas mingisugused sellised loomuomased impulsid. Ja vaat sealt ma võtsin jälle ühe järgmise klassiku välja. Joseph de Maistre, ehk siis prantslane, prantsuse üks konservatiivse stiili rajaja. Tema on öelnud seda, et alatasa verest läbi imbunud maa pole midagi muud kui tohutu altar, millel tuleb ohverdada kõik elav. Lõputult, mõõtmatult, ilma pausita, kuni asjade lõpule viimiseni, kuni kurjus on välja surnud, kuni lõpliku surmani. Ehk siis need mõtlejad, mis ma siin praegu välja toon, nad on tegelikult struktuurne kese, millele meie siin ühiskondlik filosoofia rajaneb. Ehk siis elu on kurjus, sest elus on pidevad kannatused ja vägivald. Sellest tuleb lahti saada, see tuleb lõplikult ohverdada. Ja vaata, sinna me oleme teel tegelikult, elavaid inimesi, ma ei tea, kui palju sina oled näinud, mina olen neid päris vähe.
Neid on tõesti vähe. Aga see on jälle omaette teema, seda me räägime mõni järgmine kord. See südames olemine ja kuidas see kõik mõjutab. Ja mis tuleks teha? Aga lähme nüüd edasi. Nüüd on küsimus, mis asi on parasiitsüsteemi kirjutaja? Ma tean, et ta koostab kahest osast. Reptikate maailm ja putukate kirjutaja. Aga mul on kuri kahtane tunne, et nendel ei ole energiat. Nendel kummalkil vist ei ole enam saatanat. Millegi pärast on hävinenud. Neil ei ole allikat. Ja iseenesest, kuidas nad on tekkinud? Praegune hüpotees, noh, ma 100% ei tea, sest ega need taustvoonid ei anna mulle ka piisavalt infot. Sest vaata, taustvoon määrab, mida ma tean ja mida ma ei tea. Ja ütleme, tänase minu arusaamade järgi, taustvoon, see punane, oli mingi madala olendiga, kes ei olnud looja, loonud ühismaailma. Ja sellest tekiski reptikate maailm. Ja arvatavasti, kuna ta oli madala olendiga loonud, siis parasiitsüsteem võttis selle kirjutaja üle. Sest vaata, me siin varem rääkisime 10 armsast tegelasest pärlist, kes on liitsed parasiidid. Need võtsid selle üle. Ja siis millegi pärast see sama reptikate kirjutaja haaras putukmaailma. Ma arvan, et ka putuk, ehk see sinine taustvoon, oli ka mingi olendiga loonud mingi maailma. Ka see võeti üle. Ja praegu on selline olukord, kus parasiitsüsteem tahab ka võtta loodust üle. Ehk meil on tegelikult selline olukord, kus parasiitsüsteem ei taha looduse kirjutajat hävitada. Ta tahab selle allutada. Ja loodus loomulikult tahab sellest vabaneda. Aga ma peaksin mainima, et see kirjutaja, mis meil on, on loodud kahe looja poolt. Ehk teoreetiliselt ta peaks olema tugevam. Nii et ma isiklikult arvan, et parasiitsüsteem ei saa meie kirjutajast jagu. Kuigi jah, on nõrgad kohad. Tänaseks ma võin öelda, et inimesed on ühendatud parasiitkirjutajaga, sest inimestel on nagu vaba valik, kas teenida loodust või teenida parasiitsüsteemi. Ja nüüd ma tänaseks võin öelda, et inimühiskond jaguneb kaheks. On nagu kaks klassi. Vanasti ma nägin, et ühed elavad Marjamaal ja teised Karjamaal. Ma nimetan neid nüüd natuke ümber. Ühed on orjapidajad ja teised on orjad. Nii et tegelikult, kui me oleme parasiitsüsteemis, siis parasiitkirjutaja määrab, kas me oleme orjapidaja või me oleme orjad. Ma võin etteruttavalt öelda, et parasiitsüsteem on mind määranud orjaks, mitte orjapidajaks. Aga orjapidajad on tehtud reptikate ütleme sellest kirjutajast. Ja orjad on tehtud putukate kirjutajast. Ja selleks, et üldse kõike seda asja mõista, me peame esiteks teadma, et meie kirjutaja koostab 12 valgusest ja 20, noh maa jõud, koostab 20 energiast. Siis reptikate kirjutaja koostab 4 valgusest, ainult 4. Ja temal oli omal ajal 4 jõudu, oli. Neid ei pruugi enam olla. Siis putukatel on 6 valgust ja vist, noh, arvatavasti 8 jõudu oli. Nii, ja vaata, selleks, et mõista, kuidas need süsteemid töötavad, ma räägiks teile oma piltidest. Et kõigepealt mina nägin mingit maailma, et mina elan kuskil imelikus murumunade maailmas. Need murumunad olid nagu need seened murumunad, teate sellised ümmargused. Need olid hästi suured ja selle seene ümber oli mingisugune huvitav aed. Ta ei olnud nagu päris puhas aed, ta oleks nagu, noh, ma ei saaks kui öelda rõngas maja, vaid ta oli küllaltki lahtine või noh, selline, et sa saisid seal käia, aga ta nagu seinad olid nagu küllaltki lahtised, et noh, rõngas aed, rõngas maja, rõngas kolossium, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Ja ma mäletan väga hästi, et ma, et mina elasin just seal, see maja on tegelikult korruseline, ta on võibolla ühe korruseline, kahe korruseline, ei maksimaalselt on 7 korrust, aga ma tean, et vanast oli 9 korrust. Ja millegi pärast on parasiitsüsteem kaotanud 2 korrust. Et parasiitsüsteemis on orjapidajad 7 erinevat astet. Vaata, ühed on väiksed orjapidajad, teised on juba kõvemad orjapidajad. Nii. Mina elasin kuidagi, noh, ma käisin ilusti seal rõngas majal, siis mina telepaatiliselt suhtesin selle murumunaga. Aga ühel hetkel mina otsustasin, et mina lahkun sealt. Mina ei taha enam seal murumunaga suhelda. Ja muideks on väga huvitav. Kõik, kes on orjaklassi inimesed, nendel on kõikidel keha seal maailmas. Ja see on väga huvitav keha. See keha tekib nagu maa seest, kusjuures ma tajun, et see oleks nagu kõrb ümber ringi. Ja see on väga huvitav, kui inimene, tavaline inimene eemaldub murumunast, siis ta nagu jääb seisma. Ta ei saa enam teatud kaugusele minna. Aga minul oli nagu mingi sisemne allikas ja mina läksin kuhugi ja sattusin mingi väga huvitavasse kohta. Kusjuures ma näen, et seal on puud, noh, mis on, noh, kui mina oleks ligemale 2 meetrit, siis seal oleksid puud 3 meetrised või niimoodi. No maksimaalselt 4. Ja seal ei ole lehti, vaid need tüved on kõik värvilised. Ja ma kolisin sinna elama. Ühesõnaga, ma otsustasin mitte alluda murumunadele. Nii. See kirjutaja on tegelikult pilt putukate kirjutajast. Ja vaata, miks ma kutsungi neid putukate kirjutajaks? Sest inimühiskond toimib tegelikult hästi analoogselt nagu putukad. Ma olen ise ka vaadata, et kui ma vaatan ühiskonda, ta on tegelikult super, kuidas ta kõik töötab. Aga kui sa võtad ühe intimiidi sealt välja, siis on ikka nii loll olet, et karju appi. Ja vaata, kui sa vaatad sipelga pesa, vaata, millise ilusa pesa nad teevad, kuidas see on kõik organiseeritud. Aga võta see üks sipelga sealt välja, täitsa lollakas, no mitte midagi ei oska. Ja inimesed töötavadki nagu tegelikult nagu putuka, nagu mesilas süleb. Kusjuures ma tahaks selle öelda, et aborigeenidel on selline legend, et inimesed elavad sipelgate unenäos. Jälle, ma kuidagi nägid seda kirjutad, isegi need lollakad aborigeenid saavad rohkem aru kui meie inimesed siin. Nii. Ja see on nüüd pilt, aga on üks teine pilt, mis on retikate maailmast. Ja vaata, seal ma näen, et me ei ole üldse kehalised olendid, vaid meie keha on tegelikult nagu termiidipesa, lihtsalt mingi hunnik kuskil. Aga kogu elu, see termiidipesa loob nagu välja ja kogu elu käib välja ruumis. Et me on nagu väljalised olendid. Ja seal on selle väljal palju omadusi. See väli saab luua nagu oma maailma, siis ta saab nagu oma keha luua sinna välja sisse, energeetilise keha, siis need energeetilised kehad võivad minna teise välja sisse külla, aga need kehad on nagu paigas, igal ühel on oma koht ja nad ei saa liikuda. Ja siis ma nägin väga huvitavalt, et seal maailmas oleks nagu 4 päikest. Et mina nagu olin nagu punase päikese all või olen praegu. Ja see ongi nagu täiesti erinevad struktuurid. Ja muideks, mis ma tahakski öelda, et vaata, meil on siin hästi palju nõidasid, kes räägivad eelmistest eludest. Muideks, selleks, et oma eelmise elusid näha, pead sa olema looduskirjutaja ühenduses. Aga sorry, kui paljud on looduskirjutaja ühenduses? ma võin öelda, et mälestus eelmisest elust tuleb ainult siis, kui on probleem vaja lahendada. Näiteks mina võin öelda, et mina mäletan ainult kahte seika oma eelmistest eludest. Üks oli Egiptuses, kui ma sündisin, oli väike peegi ja mind ohverdati. Ja teine seik, ma ei tea mitte midagi rohkem, ma olin inglise kas ohvitser ja me välutasime Indiat. Ma rohkem ei mäleta mitte midagi. Need on kaks võtmesõna, mida ma pean ära lahetama. Vaat, siis sa mäletad eelmist elu. Aga ma mäletan oma reptikaliku stiili. Muideks kõik ei ole elanud reptikate maailmas. Mina olen reptikate maailmas elanud ja ma käitun nagu ehte reptikas. Ja vaata, kuna ma mind, kui Hannest oli lükkatud putukmaailm, siis see oli minu jaoks tundmatu maailm. Ma ei tea, kuidas putukad elasid. Ma ei tea, kuidas see maailm toimis. Mina olen elanud reptikate maailmas. Ja ma tean, et reptikatest on tehtud kõrklass. Ja vaata nüüd, mul õnnestus, kui ma sain vanglast vabaks, ma sain ronida uuesti orjapidajate maailma. Ehk ma nüüd läksin täpselt sinna territooriumile, kus elavad kõrklassi inimesed. Kuigi ma võin sulle öelda, et süsteem ei taha, et ma seal elan. Teised ei võta mind ka omaks, teised orjapidajad, aga ma olen seal maailmas. Ma olen seal maailmas. Ja tead, mis ma avastasin? Ma olen hoopis teistsugune. Kui teised, kes seal maailmas elavad, nad on nagu termiidipesad, sellised käkartised, siis minul on ilus kolmnurte püramiid. Ma olen hoopis teistsugune. Ja ütleme, nüüd ma peaks võib-olla rääkima pikemalt nendest erinevatest orjapidajatest. Orjapidajaid on 4 sorti. Aga ma arvan, et see on jälle hästi pikk jutt. No ma ainikene võib-olla ühest orjapidajast süsteemist räägin. Et ma nagu tervet buketti ei räägi. Ja ütleme, kuna mina olin punase päikese all, ma olin putukas. Ütleme süsteemi järgi ori. Mina kui Hannes kuulusin orjaklassi. Orjad on need, kes teevad tööd ja orjapidajad on need, kes saavad tüved. Oletavad tähele, põnedel inimestel lihtsalt jooksevad tüved lampi, sest nad on hoopis teisest maailmast. Ja muideks ma võin alati öelda, et ori mõtleb ühtemoodi, orjapidaja mõtleb natuke teistmoodi. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult need kaks kirjutajat on ühendatud. Ja vaata, kui sa oled seal murumunade maailmas, siis sa oled nagu alamklassis. Aga selle kera sees on mingisugune kas üks või kaks elanikku. Ma tean, et murumunasid on seal maailmas palju. Ja need on tegelikult otsapidi seal reptikate maailmas. Nii et tegelikult nagu orjade maailmas on need väiksed murumunad, mille sees on siis kõrklassi olet ja need juhivad tegelikult kõiki teisi, kes siin elavad. Nii, ja ma sain ka nagu sinna murumuna sisse, aga hoopis teistmoodi, sest oli üks väike plats, oli vaba, kus ei ole murumunad hõivatud ja sealt ma sain ehitada kanali reptikate maailma. Ja mul on tegelikult, kuna mul on elu kogemus, kuidas reptikas toimib, siis ma tegelikult mõistan, kuidas mõtleb orjapidaja, mis moodi nad on üles ehitatud. Ja vaata, ma tooks ühe nurga. Mina olin sellise murumuna all, keda ma nimetan diktaatoriks. Ühesõnaga, ühed orjapidajad on diktaatorid. Muideks diktaatorid võib olla erinevaid klasse. Mina elasin diktaatoril all, kes oli ainult 3-korruseline. Selline lahja. Ütleme tänaseks saab olla diktaatorid kuni 7 aastat. Kes on sellised ehtsad, ehedad diktaatorid? Putin. Ka meil Eestis toome võrdluseks, mõtame poliitike vaastik, diktaator oli Savisaar. Muideks, Helmed. Ma nüüd ei tea, kumb kupse nendest on, muideks Helmed on ka diktaatorid, nad on puhtad diktaatorid. Ja noh, need on igal pool. Sellised väiksemad diktaatorid on võibolla kodus sul selline füürer, aga nad on diktaatorid. Ja mis on diktaator? Diktaator on see, kes ei anna kohti teistele. Tema on ainukne, tema on kõikjal. Ja diktaator, me tunneme niimoodi ära, kes tahab, et teised võtaksid teda enda südamesse, aga tema ise ei lähe mitte kellegi südamesse. Ehk mitte keegi ei tohi teda mõjutada, aga tema tahab kõiki mõjutada. Ja igal diktaatoril on kaks orja. Üks orja on issanda tinasõdur, kes pidi mina olema. Mina pidin olema nagu võitlusputukas, kes võitleb selle diktaatori heaolust. Ja siis teine alam, noh, ütleme see klass, on need, kes laulavad kiidulaulu. Nii et diktaator, tema elab nagu retika kirjutaja järgi, kes käsib poobel aseb. Ja need, kes võitlevad selle diktaatori nimel, oleks nagu putukad. Noh, võtame näiteks Kim, see Korea president, ta oleks siis nagu elaks nagu reptikas ja need sõdurid oleks siis nagu need võitlusputukad, kes käivad ja sõdivad tema. Ja diktaator on alati teine pool, kes tahab, et talle lautakse oodi. Ja noh, niimoodi need kirjutajad on kokku pandud. Ja ütleme niimoodi, et nii kaua kui sa oled rongi peal, sa allud murumurade süsteemile. Aga kui sa astud rongist maha, siis sa võid sealt välja astuda. Ainuke loll viga on see, et kui sa astud sellest ühiskonnast välja, siis sul ei ole enam inimesi, kellega suhelda. Ja noh, tõesti neid on nii üksikud, et no, praktiliselt sa oled nagu välja lõigatud. No, nii et täitsa totakas olukord, aga ma mõtlesin, et õigim ma sain käsu punasest foonist, et ma lähen jälle ühiskonda, aga ma lahkusin ühiskonnast orjana ja ma sisenen uuesti ühiskonda orjapidajana. Kõigi ma ei ole selline nagu teised, aga ma pean ikkagi mingis mõttes sarnane nendele olema, et sulatuda. Ja noh, loomulikult nendest kirjutatust me veel räägime tulevikus, aga ma arvan, et tänaseks ma hakkan lõpetama. Ja võibolla veel lõpetuseks tahaks öelda, et sõda ei ole taeva ja maa vahel. Sõda on tegelikult kahe kirjutaja vahel. Ja inimesed ei sõdi, nemad lihtsalt valivad, kelle poolt olla. Ja võibolla, kui keegi, kes sõdib, on võibolla võnkekandja. Noh, näiteks mina olen seotud looduskirjutajaga. Aga mina ei sõdi ka tavaliste inimestega. Ma sõdiks siis nagu parasiitsüsteemi võnkekandjaga. Kuigi nendel ei ole võnkekandjad, neil on mingid muud ollused. Nad on nagu kiired käsutäitjad. Ja vaata, siis ma nagu tahaks öelda, et ma ei sõdi inimesega. Ma ei sõdi isegi tavalise kirikõpetajaga. Sest tavaline kirikõpetaja, tema on ärimees lihtsalt. Ma tean küll, kuidas need käivad. Panevad pidu ilusti. Siis kui on sinna lähevad rahva ette, siis on järsku digimuutus, õilis nägu peas. No, nad on normaalsed inimesed, ütleme niimoodi. Et kirikuõpetajatega ma tegelikult ka ei sõdi. Kellega ma sõdin? Ma sõdin nende pessal hulludega. Vaata, on olemas mingid sellised, noh, vaata, maailma mastaabis see Isarjoonvid seal Venemaal, kes oli Jeesuse kehastus. Vaata, meil on ka selliseid paadud, selliseid ususekti juhte. Vaata, ma sõdin nendega. Ja vaata, nüüd on väga huvitav vaadata, kui mina sõdin. Ja vaata, nemad on päriselt jõukandjad, ehk päriselt nagu võnkekandjad. Ja vaata, nüüd on huvitav jälgida, kui mina sõdin nende hulludega, siis kelle poolt on inimesed? Nad siin kogu aeg räägivad, need on ajupestud sektid, hullud, no näiteks Jehova tunnistajad või no see ka läheks sinna hulka. No ma ei tea, milline. No ma tunnen ära selle spetsiifilise, tal on seda mõjuvõimu, tal on nagu kirjutaja taga. Siis tegelikult inimesed näevad, kui hullud need on, aga kui mina hakkan nende hulludega sõdima, siis nad on alati hullude poolt ja minu vastu. Ja vaata, see täpselt nii nagu skeptikud. Ja skeptikud ka. Kas ük, vaata, me oleme telekast näinud, et need skeptikud võitlevad tõidadega. Kas need skeptikud võitlevad ususüsteemiga? Ei, mitte kunagi ei sõti. Ja vaata, kui mina näiteks kakleksin teise nõiaga, kuigi ma ei näe mõtet seal, siis alati skeptik oleks alati teise nõia poolt. Alati minu vastu, nii et ma näen täpselt, kuidas see võitlus käib. Nii et kui me võime rääkida, siis me võime rääkida, et sõdivad ainult võkkekandjad. Aga see sõda ei ole ka päris meie sõda, sest seal on teatud programmid, on parasiit kirjutajal. Nüüd loodus varustab mind teatud programmidega. Mina põrkun kokku parasiitsüsteemi kirjutaja võkkekandjaga. Kui mina lähen katki, siis ma toon nagu selle info uuesti nende voonidesse, nad parandavad kirjutajad ja saadavad mind jälle uuesti lahingusse. Vaat minu roll nagu oleski niimoodi, et ma nagu testin kirjed, kas minu kirje, kas see looduse kirjed neutraliseerivad ära parasiitsüsteemi kirjed. Nii et tegelikult ka minu võitlus, nagu ei olegi võitlus, ta oleks nagu, ma olen nagu tester, kes seda programmi parandab, täiustab. Et ma täitsa tunnen nagu seda enda rolliks. Jaa, ma sõdin.
Kas oskad öelda, mida tegid skeptikud, et nad kaotasid?
Kus kostad kaotasid?
Skeptikud olid teema 17 aastat tagasi. Praegu skeptikud ei huvita mitte kedagi. Skeptikutel oli aktiivne liikumine kusagil, kui me läheme kusagil aasta 2000, esimene pool, 2005, võibolla isegi 2010, siis ta hakkas kuidagi alla käima. Ja see oli üle, ütleme, lääne kultuurruumis üldiselt. Vaata, skeptik oli natukene nagu oma ette sükkane popstar, kes nagu paljastab nõidasid või esoteerikuid või mis iganes. Skeptikutel oli suur audients, neil olid omad arvamusliidrid, nad olid nagu sükkane oma ette nagu väikest viisi teadusmaailma popstar. Aga enam ei ole, kui siis mitte kedagi huvita enam skeptik.
Tead, mis vaata parasiitsüsteem näeb, kas on kuskil vaba, tekinud vaba vägilane või vaba surematu. Ja vaata, kui on tekinud, vaata neid ikka tekib, kui on tekinud mingisugune vaba jumal, siis aktiviseeritakse skeptikud. Nende jõudu kasutadaksegi selleks, et see jumal kätte saada ja vangi kongi panna. Aga kuna kõik on vangis, siis pole neid enam vaja. Süsteem tõmbab nad jälle alla. Skeptikud eesmärk ongi, tegelikult skeptikud töötavad ka parasiit süsteemi heaks. Nende eesmärk on ingleid kristlikus süsteemis, mina nimetan neid jumalikeks olenditeks ehk surematud, kinni püüda. Et kui keegi vanglast välja saab. Sest vaata, keda nad jahivad? Nad ei sõdi kunagi skeptik, vaata meie skeptikud. Nad ei sõdi kirikuga. Nad ei sõdi nende soolapuujatega. Keda nad ründavad? Vot seda tasub vaadata.
Veel hullem on tegelikult ju see, et Richard Dawkins, üks maailma astme skeptik, ta on välja toonud hiljutise Mates intervjuudes, et tegelikult ta ikkagi eelistab elada kristlikus maailmas.
Just nimelt. Nad, ütleme, skeptikute üles ongi inimest kinni trampida, et tema see ei avalduks tema tahe. Nad on lihtsalt tööriistad tegelikult, lihtsalt teise nurgad. Vaata, see on jälle, et luuaks, et vaata, parasiitsüsteem ei ole loll. Ta teab, et osad näevad teda läbi. Siis ta loob ise endale jutumärkides vaellase, kes on skeptik. Et siis inimesed nagu kootuksid nende skeptikute seljada ja siis saab jälle läbi skeptikute neid juhtida.
Selge, aga ma ei tea, kas võtame sule pea, paneme lausele punkti või?
Kuule, ma arvan küll, sest ma ei taha praegu rohkem teemasid avada, aga jätamegi siis inimesed ootele, et meil on veel teemasid, sest tänaseks ma loodan, et ma olen selgeks teinud, mis on see kirjutaja, et ma veel räägin tulevikust ka reptikatest ja putukatest ja siis mõni järgmis korrani.
Selge see, ega ma siin suuremat lõpsõna isegi midagi öelda väga ei oska, kui et see, et hoidkem elu, sellepärast, et elusus on see põhjus, miks poliitik saab avalikus tualetis närvi vapustuse. Kuulmiseni!